Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Caamsaa 30 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya Zimbaabween adoolessaa 30 filannoo geggeessuuf deemti jedhamee dubbatamaa jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Araarri biyyoolessaa hunda hirmaachise jiraachuusaaf mallattoon hin argamu jedhu durataa'aan Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina oduu keessatti gabaasa qabna. Tarkaanfiiliyyuu poolisiin naannoo Somaalee keessatti raawwatameera kan jedhame irrattillee gabaasa qindaa'ee oduudhaa booda dhiyeessina. Kanneen dhiyeenya hidhaadhaa gadhiisaman haasofsiisuun gabaasa addaa qindaa'es qabna. Gara booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp abbaa langaa muummicha Jeef Seeshins hariiroo duula filannoo Tiraamp kabiraa 2016 geggeessameef Raashaa gidduu jiruurratti qorannaa geggeessamu keessatti pirezidaantichaaf falmuurraa of fageessuu isaaniirraa kan ka'e akka abbaa langaa muummichaatti isaan filachuu isaaniitti gaabbuu isaanii arra dubbatanii jiru. Waa'ee Seeshins dhimma sanarraa of fageessuu ilaalchisee kan yeroo baay'ee mormii isaanii eeranii turan pirezidaant Tiraamp waajjira seera mootummaa isaanii olaanaa keessatti aangawa olaanaa silaa qorannaa geggeessamaa jiru. Ka qorataa seeraa Roobert Muulariin geggeessamu irratti isaaniif kan falmu dhabuu isaaniiti kan isaan dubbataa jiran. Pirezidaant Tiraamp Jeef Seeshins aaruun isaanii taayitaa abbaa langaarraa isaan ari'uu malu yookaan immoo ittaanaa isaanii dhimma qorannaa Raashaa sana hordofan Rod Rosenstein ariu malu hami jedhu kaasaa ture. Hoogganaan dhaabbata tikanagaa Ukireen ka SBU kan ajjeesame jedhamee dubbatamaa ture gaazexeessaan Raashaa fi qeeqaan mootummaa Kireemlin Arkadaay Babchenko lubbuun jiraachuusaa beeksise. Guyyaa tokko dura gaazexeessichi hidhattoota hin beekamneen appaartaamaa isaa magaalaa Kiiv jiru keessatti ajjeesame jechuudhaan aangawoonni Ukireen dubbatanii turan. Hoogganaan SBU Vaasil Iristaask ibsaarra kennaniin akka jedhanitti dhaabbanni tikanagaa Raashaa Babchenkoon akka ajjeesamu ajaja kennuu isaa dubbatanii kan akka ajjeechaa sana raawwatu ajajni kenname lammii Ukireen tarkaanfii addaa gama Ukireeniin fudhatameen qabamuusaa heeranii jiran. Eegaa hoogganichi dhaabbata tikanagaa Ukireen kana dubbatanii booda gaazexeessichi Babchenkoon televiziyoonaatti dhiyaachuudhaan ibsa kenneen akka ajjeesametti oduun facaasame sun qaama shira dhaabbata tikanagaa Raashaatiin baatilee lama dura qindeessame akka ta'e dubbatee jira. Hoogganaan dhaabbata tikanagaa federaalaa Raashaa kan FSB Aleksaandar Bortinkov garuu shira dubbatame sana akka Raashaan harka keessaa hin qabnee fi oduu faayidaa hin qabneef tuttuqqaa Ukireen ta'uu dubbatanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi mi'awwan Chaayinaa biyya ishee galan irratti taarifa yookaan immoo dilaala dabaluudhaaf karoora qabdu kan itti fuftu yoo ta'e kan deebii kennitu ta'uu Chaayinaan dubbattee jirti. Mootummaan Tiraamp ibsa kaleessa baaseen meeshaalee industirii teknoolojii keessatti iddoo guddaa qaban dabalee mi'awwan Chaayinaa gara doolaara biliyoona 50 ta'an kan Yuunaayitid Isteetsi galfaman irratti taarifa yookaan dilaala 100 keessaa harka 25 muruuf karoorfachuusaa beeksisee jira. Tarkaanfii kana fudhachuudhaaf kan isa dandeessise karaa teknoolojii dabarfamuu karaa qabeenyaa beekumsa sammuutiif kalaqaa dabarfachuudhaan gochaa Chaayinaan geggeessaa turte irraa kan ka'e ta'ullee dubbatee jira. Gama biraatiin ministiriin dhimma alaa Chaayinaa immoo arra Beejiing irraa deebii kenneen qeeqaan karoora Yuunaayitid Isteetsi sana leelee jira. Ejjennoo isaa duraarraa daddaaqamuun mootummaa Tiraamp kun hariiroo sadarkaa addunyaa waliin qabu ilaalchisee amanamummaa isa dhabsiisa jechuudhaan dubbatee jira. Karagajirta Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Misen soto oggano olana parti gimbotorba. Hidada kan gaddi sefi imanna sani kan addan kute motumman Ethiopia imanna shorke summa dabati chegimbot 7 fi bifama dabati chegimbot 7 addabli summa oromo akasma summa addabli summa biyolesa ogaden ratti es garu wani naqinif demsi tanu malfakkata nijeru yadawon addadda kasisajira dimma yakkasana haqu kan ilallate motumma pallama da kan jeru dubbiman abbalanga federalati kallattin motumman qabat ifakkan tayin kan dubbatan immo durata congress federal oromo dr marara guddinat jechuran iskindir freo finfinne ragaba sejira tujubetu des
Pati amajidar bek abe namota siyasa gazete sotaf namota kannem bro hidad abasa kajuru motumman Ethiopia daboli biye ke sajran ni jalqabe kabiyoti ala ke sajran ille immasani ilala jira Lammi wanku ma la kwa mani si daad agat di samaniru. Dr. Mararaf misen si parti gimbo torba andar ga chus agge kannen hit daad agat di saman ke saati. Adem saraga walittik aburra kature galme shorur ke summa tima tamani katuran himannan durata gimbo torba ka Dr. Brahanu naggasa danch teera. Galme shorur ke summa ra katuran sabah himalen oem mennif isaat himannan saani addach teera. Jawar Mohammedis kannen himannan saani addanch te ke saati. Kesuma dimmi gimbo torba kanadda bilisumma biyoresa ogadenif kan adda bilisumma oromo garu mana murti qofa walin kawal qabate miti parlama Ethiopia tinis shoro kesumma himatamaniru ifama fi mannana danchitu torban kanattan se garu yakkun haqamu saf malletton agar argamunjiru abbana langa federalas yakkun ka usalalchi se raga akken qabatin dubbata Imi yakkasana haqu kamotummaaf parlamaati jedu dubbiimana balanga federala obbo tasfaye alamnaw motumman ittamannan shororke summa saataw imi kabron ilalamo akkadandaw qajeelfamni ifama sunni eyama jedu obbo andargaachon le kani kaman akkuma kanani jedaniru qabolin sadan shororke summan kan yakke murtin parlama ka usaf mallattoni faatay garun jiru Yalimu micha ministeri chahara abdachi saata ukadubbatan Dr. Marara Guddina arara biyole sahunda hirmaachi segege samu ilalchi segaru wan ifatae himmulla tujadu.
Agarito ajjig madame wastanyone maskalanya mangalainat adisu tagla minister
biyatin dandi baye murte sa lakute rakanishenjirtu mu micha ministera haran gochan walmake fakkatu yu yali gochajiru. Kannen hidaman hikufa haasa gari tayetan suran jechukiya. Garu wahedu tuafa fakkenyaf ararabi yolesa kanjeru partile siyasa marofita matera kanjeru gafin debi narganne. Ajendan kabame marin jel kabamera kanjeru amma nibekuti ammale injel kabamne kajeru debi insa.
Karelen shoro ke summan yakkaman biye senani so saudan da u isanif abdinjiru mal fakkata mo o gana siyasa hi ku qofa isajeduf Dr. Mararane na Davison jalqabbi garida kanarra darbe demusaf garu kanajechun rakisada jedan ubbo andargachon hi kamanis himannan Dr. Brano addechutus kallattin siyasa Ethiopia innitan ifamiti barsi sa politika science kan university finfineto kokkeitsanit kanabodo waldura duba wan hujjetamu bekun danda amu jiran addibli summa oromo gimbot torbaf addibli summa biyolesa ogaden imishoroke summa ni matamusani mari sattanu ta umala mari sanadura garu murtin kennamu mala jedu dubbiman abbalanga federala radio sagale america fakkeitsanit garu himannan addan kutu fi hidamto ta hi kunit fufa jiran halkan tokkotwan ta wan hinjirref kanan bodet imisa qoratame lammi won sadarka sadarka dan kan hi kamantaw obbo tasfaye alamnaw ibsaniru
zimbabwen adolesso soddoma dufajiru kana filanno gege fatti kan yero era dabiyetti bulchaturan robert mugabe bati sadata dabrega taita gallakisani boda kun kan durata usati filannon ku wadaba madalawa tajira ni dubbatu presidentin biyetti odunan babkamnu kanu
Kanda gefata jirtan Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Waran liyu polisi nanno Somale tufe godina Oromia dangar rajran ituka sabane baratto te heddu barumsa rambise barumsa qofamiti akkabulchon nijet anitti buurrim soma heddunille tajajala kennutinjiru godina gujiba ana gumi eldallo hararge baha ana gursumfat ana le rakko akkana himatan keessaati. Soraan achi nama dubbise qaba kuno.
Babalottolee galchumilleen san nagaa Itoophiyaatti barattootii kutaa 12 qormaata yuunivarsiitiin seenan maatirikii fudhachuuf urfoo jiran Oromiyaa keessammoo keessumattuu iyyuu godin daangaa jiran keessatti akka warri lafaa jedhutti waraanni liyyuu poolis marroo hedduu olmaa bultii waan biyyi dhoowwee fi barattootillee naga guddaan barachuutti hin jiran manneen barnoota qofaa miti buurii misoomaa hedduulleen lolum kanaaf jecha marroo hedduu hin jiru jechuma jiran namammaan tana dubbisuu jiru kun godin gujii bahaatti bulchaa aanaa liibaniiti. Aanaa liiban kun lama baay'attee tokko gumii eeldalloo ta'e gumiin eeldalloo aanaaraa. Fuudhaan ammaan tana kan manneen barnootaa aggaganna lamaatii asitti iyyuu keessatti ijoolleen barachuutti hin jirree buurii misoomaallee hin jiruu jedhan tuun gumii eeldallooti. Bulchaa gumii eeldalloo argachuu hin dandeenye bilbilaan abbaalee goollicha bulchaa aanaa liibaniiti. Manneen barnootaa hagamitti cufaa jira kan jedha.
Gara naannoo eeldalloo sun beekamaa barumsa hedduu cufame yoo xiqqaas mana jaakurba haga cufame jira naannoo sun sababa buqqa'iinsa naannoo somaleetiin wal qabatee manni barumsaa cufamee gammaan banamin achi beekaman jira.
Manneen barnootaa kun ganna gamoo cufamanii sadarkaa tokko keessummoo lammeessummoo manneen akkamii jiru waan akkamiitu manneen cufamu kun.
Manni barumsaa kun wagga lammeessoo jaa waliin barkuma lamaa sagalee jalqabee akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti. Kanaaf wagga lammeessoo gubbaa ijaa'ee qaba gammaa manni barumsaa kun cufamee akkuma jiru jira naannoo gumii eeggalloo keessa akka cufan kun.
Hamirkaan aanaa maqaa beettee nu hayafa.
Man barumsa looyyee.
Looyyee.
Halooyyee
ayyee.
Man barumsa dibbee. Man barumsa deeressa.
Deeressa ayyee.
Man barumsa qaxxee waaree. Man barumsa caffaddii. Man barumsa luu. Man barumsa ijaaru. Barkuma lama sagalirraa kaasee gammaa baruu barsiisuun dhaabachuu isaati.
Manneen akkamii faan kee jiru yookaan ammoo manneen dhibiin maantu cufama labsuunitti.
Manni barumsa yaalaa naannoo sun cufamu yaadadhu.
Silaafuu eegi manni barumsa cufamu kophaa inni achi jechuu.
Kophaa achi jechuu.
Oobruu faan wanni akka jallisii faan oo.
Jallisii naaf fakkeenya jallisaa looyyee guddaa jira. Lafa boqqoolloo jallisiin itti fayyadamu, kashunkurtiin itti fayyadamu, kun cufame jira. Lafti warqiillee kan uummatni itti fayyadamu, kan waldaan irra dhaabatu. Naannoo dadiimaa kan jirullee cufame jira. Jallisiin uummatni qotee itti fayyadamu cufame jira. Itti fayyadamuutti hin jiru. Looyyeen kaan bishaan galaanaa uummatitti fayyadama beektaa yeroo bona uummatii bishaan galaanaa dhugaa miti horiin. Horiin kun iyyuu bona bishaan galaanaa kana fayyadamu dhabuun miidhaa guddaa geggeessee jira naannoo gumii eeggalloon labuu galaanaa kanatti.
Horiin amma bishaan labuu dhuguutti hin jiru jechuu jirta labuu galaanaa.
Dhuguutti hin jiru karas naannoo sararoota diimaa haalooyyee kan jennu kan hin dayyuun waraanaa biyyuu poolisii sun qabatee gubbaadha barumaa lamaan tokko iyyuu ibsite.
Fuula warqeellee sanallee warraaqee jira.
Kallee warra keejje warri keewummaan gubbata. Kajallisii kallee isitti lafti sun walitti ejjitu wal qabatti. Isumatti jira.
Lafti sun akka seeraatti ta'een handuraa yennu.
Harra sun gaafi qabdi. Lafti handuraa Oromiyaati. Oromiyaallee keessa naannoo Booranaati. Uummata Booranaatti yeroo dheertuuf gubba jiraata. Lafti sun amma lafti amma qasitti kunin dandadheessaasiif danda qoraattii keejjetti. Lafti sun ammoo beekamtu eenyuyyuu beeka lafa. Bartuu irra kaasee gammaatti dheedu Booranaati. Kun beekama lafuun Booranaati.
Addeessa qoraatti keessa manneen barnoota jaha torbaa kan cufaman kan keessa ijoollee agamee barachuu danda'a. Yoo mala muran.
Ijoolleen gammoojii akkuma beekamu xiqqoodhamee bibittinnaa'ee qubata. Lakkoofsa qulqullichi namatti muullee nama rakkisaati carraa ta'e lakkoofsa barattoota sun hin qabanne.
Ijoollee sadarkaa tokko keessoo moo ijoollee jidduu galeessa moo barnoota ijoollee akkamiiti?
Man barumsa tokko aga furii baay'een isa kanaan nuti hin jiru.
Waan kana mootummaallee qubuun qabaa.
Harra kun qaba mootummaa yeroo yeroon hin gabaasin kennamaafi. Mana barumsaa cufamu kan yeroo yeroon gabaasii waajjira barnoota sadarkaa guddinaa jiru sadarkaa naannoo jiru gabaasin dhaqqaban beekama. Barattooti sun biyyeen isaanii barumsa dhabdee faffaca'uun isii hin beekama. Carraa barumsaa dhabdee bifittiin dhooftee baay'een isii ta'a. Horii deebitee jirti rakkoo akka waliigalaa beekamu. Manni barumsaa cufamu isaa qaamni sadarkaa Oromiyaalleen hin beeka. Odeeffannoon gaarii bira jirti.
Fulaan dhibiin akka mani barnootaatti cufa maanaa keessan keessa kasitti dhiyaatu keessa kami.
Malka gubaallee keessa mani barumsaa kaasitti lamka malka gubaatti asaayitti jedhuufi halluu ka jedhu.
Aanaa gumii eeldalloo taasisa.
Mani barumsaa cufa kaasee kasitti mundiinuu ka gumii eeldallooti. Gumiin eeldalloomma aanaa aarissaan aliifamirra waan ba'ee waan seena isaa kasitti mani barumsaa asaayittiitiif mani barumsaa halluu kaarree kasitti meeyyuu ganda malka gubaa jira. Funagaa boobaa. Bulbul dhabeessa qoraatti dabalatee gandooti jedhan kun hundinuu gama aana gumee eeldalloo baani liiban jala waan baaniif illee nagaseena isaanii beekaa hagam beekutti walitti jira.
ana gumuel dallokesa manem barnota sadarka tokeso ag guddan tokko agafuri me agja hag torba yo kamdika agja hag torba kana chufame kharefat makana ado dofte chugand adde sab qorati khesa aye habori bolicha goden gujiba bulchana ibanite anan gumi el dalloka mantane ne makana dadda wujir khuni duri anu misani jaljira dip guddina abjedane tinene ragodane tana khesa khesa yakana timujira guddo galate fadda ararge dia khisalle anan gursum rakkin makana khan kesjira akbulchan ana gursum obbo abdi ahmed nanjelati nanno sanilletti manen barnota khudani to kujala netti chufajira esa chufamani jennan
worra guye khajam worra ali jam noli jam olmi jam aradda bahakka
aradda bahakka aradda ku kullaf manen barnota kesa chufamani jechu walla baydani
manen barunza kan kai aradda ta kai dibira mi aradda ta kai dibira mi jira isan kana ga kan ibaramin na iddo senarat baru berkizo benetine gelamne
manen barnota ku to kunan jetan kunene barnota kamete
tokofa tokofa ga furi
ijo le meka kes barachu dandaman barums tokofa ga afuri kan kes
da ta sun ga mo farkan ga bu da ro da birara bi dig stevin te ga kan ganda
yo mi jal kaba wajji kami jal kaban
ja afuri ga no kubefe ja franka nam beren ja franka na gaida tu yim baro berkizo iddo senarat pinge bifa izoni kuni ana tokko heisa kata hala misoma mijjawti adde kodeme ara gende shani tadde kodeme jira gende shanan gende shan of kee kata ara jara takaw gende nani ana jara ta gende shani kodeme zoni takenna gende shan zoni takka takaw qabale shan in zoni takka tayin ngejju
ala tutun duri andura yenno tila
pagal te meter par gende me dano romea moate romea jalegi
nama gamba ta u kees jira takaw
ya wada ta sun gafar kan kawo namme gende shan kee kawo jira duwa takka te yabda wora dibbe shan diyo lippa furi oli jira
aha
nama guddara laftir ke yadda bi dal muhammu namme mormo sin jiru
so manne barno tan jira tin tate manne fayalle nin jira ni je namme len kee sin jiru je chu
dura lem so wa chee de man jira
gande kan kee sa to kan zoni kan kee
ijo
len duri achit barata ne es jira nam yo kan ammo mati ni sani walin jira mo barno ta abani jira mo es jira
jiro amma ga sa dama chukki bare cha jira na barno ni de sin fa na man jiru enni den do gara ma gala de te bare cha jira inno kun je kun sa yoro sa wara sare di be me de sin bursi na ge ni bu waka ka boje ta ma jira
ken na barato ti bare cho tin jira ni motumma wanne ni jira fan jirti guya guya an gabas ken ni to fi mal sanin je
to ba fama je ma gabas fa ni zbonno ka ni gubate ka ba ogonnon ka batuma mutu yoro gara gara de te di michi mari gara gara re jira kuna ala wogare re te tin bar ti fo kallati to ko ka ni tin di ma jira
manen barnota kun fakennas warguye kes malti jir tokko maga furimo tokko aksadetimo manbel
wala magal wandi to basto manni borum jafene den deshani me kadin sinje den di ko hakka ti den di ko hakka jamo fi warguye jamo tokko anga furille ko tokko anga sadetille ko inno pun tokko anga furi
a kana fu yuma nen barnota cufa man kun ni tokko aga sadeti ti je chu dande ni gam tokko tokko aga furi aga batani male gam tokko tokko action aga batani male kuta tokko kuta sadeti jenna warguye ba kakarret tokko aga sadeti kap gami kana mo tokko aga furi ti
tokko aga furi ti
aye obobdi ahmed bulcha ana gursumiti ulfa du guddos galate fedda
umar tokko
akontuni ana di bille khaysinum jijir fakena bodin borana le ana moyale khaysal lakin wakana himujirani gar di bille trakin wakana himujirani marrotan kaysa di dechan godini dirhonene labgam mojjiti labun baratoti dullen kara khaysan babbaranne warana fi khana mo bona ibaka katin kara barnot guddalle narganne warrukum manke jirajanne warda fulchulle tum dechane gagafanna sani wari jirtanene rofir guta jenna gambul ansala la khayt
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara 2008 yookaan waggaa lama dura naannoo Boolee Bulbulaarraa kan qabame boodammoo himannaan mana hidhaa Qilinxoo gubuu irratti dhiyaate dargaggoo umurii 26 Tolasaa Badhaasaa keessummaa keenya har'aati gidduu darba hidhaadha gadhiifame attamiin akka jalqaba qabameef jireenya mana hidhaa irratti jaallannee to'asofsiise akkas jedha.
Sababii hojiitiin godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataan jiraatan ture bara 2008 sadaasa 19 bakka afooshaaf walitti qabametti tursoonni federaalaa fi xiqqoonni achitti nutti nammanii humnaan nureebanii alaabaa abaawonni qabachiisanii akka waan nuti afooshaaf otoo hin taane walgahii adda bilisummaa Oromooti walitti qabanii fakkeessanii maakalaawwii ni geessanii yeroo jalqabaatiin yeroo maakalaawwiitti 2008.
Warra Boolee Bulbulaati ati?
Warra Boolee Bulbulaati. afon shara na gume sura walti kamne durunt engineer dirma to ne elim ni jedemu na kansa abdi ni jedemu misenta akata u gafide setul atuma na ka misenta afon shara na akata u ega goda me goda tawi inde kamne gafa ba min sana sadasa kuta sagal barkuma la mafi sadde jettara oto tenye waya afon shara kenya mari acha diru inni hetala gurato waiti kabate kubera wanin kabate kubera dumbe no muti ujen ta fosh kinat jenne lalla akibo da otma tenye waya fosh kinya kana mari acha diru polso mi federala umnan balbala banani umnan mutol namman yoto isan mutol namman kureni hetala ala bagana fude mutti bitti fejetar ala bagana duran timargine wan san begnu imma si asa si mari anenuti ala bagana egul tibitti se boda isan nuwe bani umnan ishechchani namota baye buruksani daga gudde no trawata ni boda ala bagana no ko bachisani waraka barri sani wan isan je dandret wakata san je lani wan dadda sala dadarti malse sine wan isan dubisa mi jero ni de dubisne akwan wal gayi te ni fakke sani giraman watte je sani yetta giraman inde ne muti ittin ko pomerti wan ndane watte je sani inde ti war baje ni ro sana
enne sindu ka qaba mera mitire
vidam moton tane dufane tige nuti mona dukana yukan bakka sabe ajeram tige samne dinni warma kolato da jini warma nu gaiba tore wajini yati birotti asani nuti eni tamne ni wani tamne
nama me katurtan
wali galan kenya nama shantani ja turre gasana dorto ni lama dorto mona ke surinda ore dalifani pachu ke ji racha tona morasan sa dorto ni sinde afoj ke ni kaisan turre makalawi nu shantani ja galle kaisan mota suddumi sadratti ibani rotti baname warrakani engellakisan
imanni chimal jedan sodomi sadan ke sai rutkanya
mana obbo miru nagaw jedan ke satti doksa dano seli adablis ma ormo kante makake rojedin walge adablis ma ormo oto san geggesani bi umnan motuma fon kultura mari atta so jirani kabaman jeda imanni ke
sodomi sadan ke sai rutimal tumurame
sodomi kadi ke sat abdisa boka gabaman ti yatin to bugate dubu sawari gane ana afidin safar rakana ke undu baniru yettare waye gubatu mana ida klinton mo sai mata me yettare war rakana ke sana fi na to sabara da fi din safa fati kan dare war subin sadde ke mo mata me yettare tabiyal gubanna ga gel kaba sawu ji kare nanni ida klinton kan gubate aga ya digdan sadde ti bar kuma la ma sadde ti sabbi mati ke san ranyanni tinin tinkalu mati ke san ranyata ya tu kabdani jedani to idama rokan ala kanani taman mati ke nyar rayo nyani dungal tayi akamitti nyata ke sankana nyani jiranna nyata ke sankana ko fa nyani jirachu ni ulfata itille jole ne yesa tor mata nu yesa nyanna yura namon baiye ni mati rammo yattis turbe ke sa taunan de dibilu nyata wana dadda qabati wanu hobi inni ngal jirane wan tor tamefi idamani karati rakame islani mati ke nyar nyani dungal ko ba to amati ke nyanu bidu alan nu vitkeli wagu jerani tu tera gafata vijetta rabbanto tamani dasana ganto ni mana dasana garu yero sana api debi debi surra umlet ka yedamu yala ni jetta gafana ala kanani amma debi kenya nu debi stalitti idamani minalla ganna gode jetta inna minati sura ganto ni mana ida idamto kare bani jetta tera nu azu fi vaidani azu fi jani asan sani garu rasa sai jetta rasa sai ro du ko ke no natti idamam baiye ni mana ke tul jetta idama kana nama gadi be rubutani jesu boda umma sane tu rahas masara tu kanani rajiddi doli lamati kabate idamani dibidde kana ke sabau da garbal balat tiro fi bu balbal ratti dam to tabai ne jere jitta rak police ko bidisa do kale rahas kanani je baaye kana nama gadi be rubaru boda alatti rahas an duusa iriyo mi ke ne baaye e argani boda garun mata ke ne ratti dibidani gubati jere ni do fi sane ti tetti gubani de bani tinni matani garu kan baiye nana gaddisi su gaksana idama baiye su duye rasasan nan ni bidda bakate ro gari yau rasasan ajje tani ko dammo ofisani ti ikida sama jala ba su jetta wan idama tu goje nan ni ko san ti dele ni bidda gubani kamale inde ci warbaade
e ro bidisun ka e mana ke sa jurtu sin
don to kontre e bidisun ni doli lama ke yero dal kaba yero bidisun lama tau ni bidisun to kojira arabi bidda kan ina garatu re arin ukam jera de zori ke ni ke lecha yona kana yero arin ukam ju kana ara kana ko bodo ntane gali ni ni su kana misti de dar batani akay ndamanille bakaji ni worran ne fakka tone odon de ti ndamana ko kukufe uballaalle jirra jechaa haala kana keessatti haala gaazani meeskonamtee facaasanii irraan immoo rakaasti dukaa'uu kana baay'ee baay'ee rakkisaa fi baay'ee haala gaddisiisaa ture jechaa dha yeroo sanaaf yeroo kana keessatti namni dhibee dhattee qabu jira dhibee yaasnii adda addaa qabu jira faayinasii adda addaa qabu jira gaazi mimmeessu kun namoota kana ukkaamsee mana keessatti illee hambisee jechaa dha mana keessatti hambisee manni boba'aa jira waan ta'eef namoonni baay'een illee sababii sanaan gubatanii jechuudha.
Egaa lakkoofsi namoota achitti du'an jedhamee sadhageessanirra adda jettee yaadda?
Namoonni isaan ittiin himatanii namoota 23 jedhanii himatanii kan nama ajaa'ibu garuu namoonni qilleensotti du'anii dhibbaa ol ta'u. Karrasaa isaan ajjeefame qofaayyuu namoota hedduu irra tarkaanfannee deemnee jirra namoota ajjeefamanii jirmi isaanii lola'aa jiru osoo lubbuun keessaan bahin namoota iyyaa jiran hedduullee argineerra. Shaaroo bitiitti eegan nu geessanii booda sararaa guddaan irratti raawwatanii lamaan keenya harka keenya lamaan keenya walitti hidhanii luka keenyallee hidhanii qullaa keenyaa simintoora nu rakkisuudhaan galgalaa fi ganama yeroo mana fincaan isin baasan lafarra gangalchanii nu eegu qorattoonni achitti immoo nu fannisanii ta'ii shiboo adda addaa fi shiboo qaqallaadhaan nu garafanii elektirikiidhaan illee torchii nu godhanii sararaa sana booda immoo qilintoormatti deemnee qilintoo yoo deddeebinee booda illee ji'a afur dukkanaa turre. Turtii ji'a afur turre sana keessatti illee harka keenya irraa kaatee naannoo akkasiin ji'a afuriif turre ji'a afur booda illee achi nu baasanii zoonii shan bakka jedhamutti nu geessanii zoonii shan sana keessatti illee otoo namaatiin dubbisiin walumaa galatti gara ji'a 11 fi 73 teenye.
Asirratti tolosa namoota warrumaa yeroo sana shawaa roobit geessame keessaayyuu namni hin du'e jedhamee kan lubbuun iyyuu jiru maatiin argate jiraa jedhu quba qabdaa.
Eeyyeen quban qabaa akkamsa jechuunni mucaa sana mataa isaan mallee yoo yaadachuu baatte du'e jedhanii reeffa isaa maatii isaatiif kennan reeffa nama biraa walii wallaalanii jechaadha. Maatiin erga awwaalanii booda mucaan sun shaaroo biyya erga deemne booda argamu. Akkamitti argamu jechuun na gaafatu ta'e hiriyoonni mucaa sanaa jiru hiriyoonni mucaan du'e jedhame kana gaafa isa laalanii simitii du'e jedhame ture miti ati akkamitti as keessaa duuneessa jedhanii jedhanii ajaa'ibsiifatanii yeroo gaafatanii. Lakkee aduun duunee jira jedhee dubbata achi booda wanti kun poolisoota bira ga'u poolisoonni baasanii maqaa isaa yeroo gaafatanii maqaa isa du'e jedhamee eebbisaa maatiidha kenname sanaati booda wachuufummaa isaanii naanii maaliif maqaa keessa jiraatu himannee jedhanii osoo baasanii sararaa guddaa irratti raawwatanii achi booda nutumti hiyyine poolisoota sana keessa namoonni tokko jiru amma maqaa isaanii ta'uun barbaadu maatii isaaniitti akka bilbilisa ta'ee maatiin isaa sanaa. Dhufanii yeroo laalanii haati isaan yeroo dhuftee argitu haati of wallaaltee achitti bishaan itti naqanii haadha sana itti fuudhanii dhukkubsattee of isaa geessanii jechuudha. Mucaa kanallee itti baasanii garatti isaan geessan hin beeku halkan fuudhanii baasan mucaa sana du'eef jiraate isaallee malleen beeku jechuu barbaadeen.
Kan biraan mana hidhaa keessaa namooti yeroo dheeraadhaaf turan kan biyya Naayiroobii irraa fidame Injiinar Masfin fa'a jiruu jedhama warra akkasii arguudhaaf carraa argatteettaa?
Kutaa lammaffaa marii kanaa boritti fufnaa nu hordofaa sagantaa keenya xumuratti finnee jirra wallee nuhoo goobanaa kanaan nagaatti bulaa siniin jenna qophii boriitiin walitti deebina.